This is the Standard Podcast.
สวัสดีค่ะจุนจูนพัชชาภูนพิริยะค่ะและนี่คือรายการ New Year New You My First Time Podcast ที่จะทำให้ปณิธานปีใหม่ของคุณเป็นจริงเพราะปณิธานปีใหม่จะสำเร็จได้ต้องเริ่มจากการมีครั้งแรกจากเอพิโซดที่แล้วนะคะเราพูดไปกันถึงเรื่องการซื้อกองทุนครั้งแรกเนาะอีกเรื่องนึงที่เป็นเรื่องใหญ่ไม่แพ้กันแต่ว่าน่าจะเป็นเรื่องในฝันของใครหลายๆคนนะคะเป็นเรื่องใหญ่บางคนอาจจะมองว่าไกลตัวแหละแต่ว่าจูนเชื่อว่าทุกคนต้องมีความฝันนี้อยู่ในใจอ่ะนั่นก็คือการซื้อบ้านหลังแรกด้วยตัวเองค่ะนี่มันเป็นเรื่องที่ใครก็ต้องอยากมีนะอยากอาจจะอยากซื้อบ้านให้ตัวเองอยากจะย้ายออกจากคอนโดหรือว่าซื้อบ้านให้พ่อแม่ไหมหรือว่าอะไรอย่างนี้ใช่ป่ะแต่มันจะเริ่มยังไงดีเพราะว่ามันดูเป็นเรื่องใหญ่มากนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้จูนมาที่สตูดิโอของ The Standard Well เหมือนเดิมแล้วก็อยู่กับพี่เฟิร์นค่ะ
สวัสดีค่ะ
พี่เฟิร์นนี่ กวนอีกหนึ่งเอพิโซด
ได้เลย
เพราะว่าพอจะซื้อบ้านหลังแรกเรารู้สึกว่าไอ้ตอนเลือกบ้านความสวยงามไม่เท่าไหร่แต่ว่าหาเงินก่อนที่เราจะมีเงินไปซื้อเนี่ยเพราะฉะนั้นวันนี้เราอยากคุยกับพี่เฟิร์นเรื่องนี้เนี่ยแหละค่ะการเก็บเงินซื้อบ้านหลังแรกมันยากไหมแล้วมันต้องเริ่มยังไงคะ
หลายคนเนี่ยคิดว่าบ้านเป็นเรื่องไกลตัวเนาะแต่เฟิร์นว่าช่วงโควิดอะค่ะที่ผ่านมาเนี่ยจะทำให้รู้ว่าเราอยากมีบ้าน
จริงเพราะเราต้องอยู่กับบ้านเยอะ
ถ้าบางคนอยู่คอนโดเนี่ยจะรู้สึกอึดอัดเพราะมันคือกล่องสี่เหลี่ยมแบบ30 ตารางเมตรอะไรอย่างเงี้ยทุกวัน24 ชั่วโมงเขาจะรู้สึกว่าอึดอัดมากนะคะแต่พี่อยู่บ้านอยู่แล้วแล้วก็แฟนพี่ก็จะบอกตลอดว่าไม่อยากอยู่คอนโดเพราะว่าเราก็ไม่เข้าใจจริงเราชอบคอนโดรู้สึกว่าฟาซิลิตี้พร้อมการรถไฟฟ้าดีอะไรเงี้ยแต่เขาก็จะเซโนมาตลอดจนโควิดเนี่ยเข้าใจมากขึ้นแต่จริงๆบ้านไม่ใช่เรื่องยากขนาดนั้นใช้คำนี้ดีกว่านะ
ฟังแล้วมีกำลังใจขึ้นนิดนึง
คือเฟิร์นเองพี่เองอะค่ะก็ซื้อบ้านหลังแรกตอนทำงานที่แรกเลยด้วยความที่โชคดีคือที่บ้านมาม้าเนี่ยแม่ของพี่เนี่ยนะคะเขาบังคับเขาบอกว่าอย่าให้เก็บเงินกับอสังหาริมทรัพย
์
จริงๆใช้วิธีคิดนี้ดีนะแต่ตอนแรกมันทรมานมากจะรู้สึกว่าเฮ้ยเงินเป็นล้านอะในวัยที่เราเพิ่งมีเงินเดือนหมื่นกว่าบาทอะมันทรมานมากเลยว่าเมื่อไหร่จะจบใช่ไหมคะแต่ข้อดีคือเราจะมีวินัยตั้งแต่วันแรกที่เราทำงานคือถ้าย้อนกลับไปในวัยเรียน
ค
นลุกเลย
คนลุกฟังแล้วรู้สึกว่าแบบไม่ค่ะยิ่งใหญ่เรื่องยิ่งใหญ
่เพราะว่าปกติเวลาเราเรียนจบเนี่ยค่ะเราจะรู้สึกว่าฉันได้ใช้ชีวิตถูกไหมหลายคนย้อนกลับไปจะรู้สึกว่าฉันมีเงินเดือนของฉันจะใช้เต็มที่เลย
อยากจะไปช้อปปิ้งซื้อกระเป๋า
แต่พี่มีสิทธิ์นั้นเพราะว่าพี่มีหนี้บ้านรออยู่พี่รู้สึกว่าโหทรมานจัง
แล้วคือตอนนั้นพี่เฟิร์นยังไงมีเก็บตังค์แล้วไปซื้อหรือว่าเราไปกู้อะไรมาหรือคุณยังไงต้องยังไง
ก็คือจริงๆก็คือดาวอ่ะมีเงินเก็บอยู่แล้วเวลาปกติแต่ละปีคนจีนเขาจะมีแต่เอียเนาะเราก็มีแต่เอียสะสมมาอยู่ละก้อนนึงซึ่งเงินดาวประมาณสัก 20% ถูกไหมคะแล้วก็พอมีแล้วก็กู้เงินนะคะก้อนแรกล้านกว่าบาทนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็ยังเงินเดือนน้อยบวกกับวงเงินกู้ไม่สูงนะคะแต่ถามว่าทำได้ไหมมันข้อดีคือมันทำให้เรารู้สึกว่ามันฝึกวินัยตั้งแต่วันแรกที่เราได้เงินเดือนของตัวเองและหลังจากนั้นมันจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราจะมีความตั้งใจเก็บเงินเพราะถูกบังคับจากแบงก์อยู่แล้วแล้วก็มันเลยติดนิสัยนี้มาจนถึงทุกวันนี้การเก็บเงิน 20-30-40-50% จึงไม่ใช่เรื่องยากในวันนี้นะคะเพราะว่าเราเคยต้องผ่อนบ้านด้วยวงเงินประมาณนั้นน่ะตั้งแต่วันแรกที่เราได้เงินเดือนอาจจะเป็นข้อดีก็ได้แต่ว่าจริงๆตอนนั้นก็อึดอัดเหมือนกันว่าแบบหูเงินเดือนเหลือใช้นิดเดียวเองนะคะแต่ว่าประเด็นคืออยากให้ทุกคนเริ่มต้นเร็วเหมือนกันเพราะว่าบ้านคือหนี้ก้อนใหญ่ที่สุดของชีวิตแต่คนหลายคนชอบซื้อรถก่อน
จริง
เพราะว่ารู้สึกว่ามันสะดวกสบายแล้วก็เงินอาจจะไม่ได้สูงมากแต่อย่าลืมนะมันก็ครึ่งนึงของราคาบ้านแล้วแหละ
จริง
แล้วมันก
็แต่รถแต่ละคันที่เราอยากได้ก็คือแบบต้องอวดเพื่อนไงมันก็จะแพงอีก
ใช่ใช่และที่สำคัญบางครั้งก็ราคาลดด้วยไม่เหมือนบ้านเนี่ยพี่ซื้อแต่ละหลังเนี่ยนะคะราคามันถ้าขายเนี่ยยังไงขายอีกวันนึงราคาก็ขึ้นเพราะค่าที่มันขึ้นอยู่แล้วหรือว่าซัพพลายหรือว่าจำนวนบ้านมัน
คืออสังหา
ใช่ค่ะก็คิดว่าอยากเชียร์ให้ลองมีวินัยในการ เป็นหนี้บ้านหลังแรกกันดูเร็วๆหน่อยอะไรเงี้ยนะคะ
แล้วถ้าสมมุติว่าอาจจะเริ่มเก็บตังค์เลยสเต็ปแรกค่ะ เพราะว่าอย่างที่บอกเนาะถ้าเรามีทางนึงแล้วคือไปกู้ไปกู้ถ้าสมมติว่าเงินยังไม่ถึงแล้วถ้าอยากเก็บตังค์เป็นวางแผนไปเลยเนี่ยพี่เฟิร์นแนะนำยังไงดีเพื่อให้วันนึงเรามีเงินพอที่จะซื้อบ้านหลังแรกค่ะ
ได้ค่ะงั้นแนะนำ5ข้อละกันข้อแรกเนี่ยอยากจะให้ดูก่อนว่าเราซื้อได้แค่ไหนหลักการเงินนะคะเขาจะคิดแบบนี้เขาจะบอกว่าเรามีรายได้เท่าไหร่ให้คูณ100ไปเลยเช่นสมมติมีรายได้เดือนละ 10,000 บาทสมมตินะคะให้เติมศูนย์ไป100เท่าอ่ะ 10,000 ล้านก็คือ1ล้านบาทคือมูลค่าบ้านที่เราสามารถซื้อได้ กำลังเราจะไหวเท่านั้นถ้าเงินเดือน 20,000 บาทก็คือ2ล้านบาท
เติมเป็นฟรีแลนซ์นะ
ก็เฉลี่ยเดือนเท่าไหร่สมมติเดือนนึงสมมตินะ 40,000 บาทราคาบ้านที่เราพอได้กำลังของเราที่จะผ่อนไหวคือ4ล้านบาทอันนี้คือบรรดาสถาบันการเงินเขาจะคิดแบบนี้คือคูณ100เท่าคือวงเงินกู้สูงสุดถ้าคุณไม่มีภาระอะไรเลยย้ำถ้าคุณไม่มีภาระอะไรเลยเพราะว่าถ้ามีภาระอื่นเนี่ยวงเงินมันจะถูกลดทอนลงมาแน่นอนนะคะแต่ว่าอันนี้คือค่าเฉลี่ยแรกคือ1ดูก่อนว่าเราซื้อบ้านได้ราคาเท่าไหร่เราจะได้ไม่ต้องไปดูบ้าน10ล้านในวันที่เรามีเงินเดือน 15,000 เพราะรู้สึกว่ายังไงก็ไม่ถึงหรืออีเวนเราอยากได้สถาบันการเงินก็ไม่ปล่อยให้เราเพราะเราเครดิตไม่พออย่างนี้เป็นต้นอันนี้คือสิ่งแรกจะได้รู้ว่าอ๋อโอเคงั้นถ้าฉันมีเงินเดือน 15,000 ก็ล้าน5ถ้าฉัน 20,000 ก็2ล้านถ้าฉัน 30,000 ก็3ล้าน
งั้นถามเผื่อถ้าไม่มีภาระในที่นี้ก็คือหนูต้องหักไปเลยว่าต้องผ่อนอะไรอีกยิ่งถ้าอยู่ผ่อนรถอยู่อันนี้ก็ต้องหักไปอีกถ
้
าผ่อนอะไรมีค่าใช้จ่ายที่เราต้องจ่ายประจำอะไรอย่างนี้ก็ต้องเผื่อไว้ด้วยใช่ไหมคะ
ถูกต้องค่ะมันก็เลยมาสู่ข้อที่2ว่าเราผ่อนต่อเดือนได้เท่าไหร่ซึ่งอันนี้คือสิ่งที่สถาบันการเงินเขาจะดูเป็นหลักนะคะเขาจะมีแบบสกอร์มาเหมือนก็เป็นคะแนนนั่นแหละว่าเราเองเนี่ยมีศักยภาพในการผ่อนแค่ไหนโดยปกติคนเราทุกคนเนี่ยนะคะจะสามารถผ่อนได้ประมาณสักไม่เกิน 50% ของรายได้เช่นถ้ารายได้ 20,000 เนี่ยสักเดือนละ 10,000 เนี่ยถือว่าตึงละเพราะว่าอย่าลืมว่าเรามีค่าใช้จ่ายจิปาถ่ายเยอะมากเดือนละหมื่นนี่หมายถึงว่ารวมทุกอย่างนะคะสมมติโทรศัพท์มือถือที่เพิ่งถอย iPad ที่เพิ่งซื้อรถที่ยังมีอยู่นะคะทุกอย่างของเราเนี่ยแหละรวมหมดซึ่งถ้ามีบ้านด้วยนั่นแปลว่ามันจะต้องไม่เกิน 10,000 บาทต่อเดือนคือไม่เกิน 50% ของรายได้นี่คือสิ่งที่เราต้องคำนวณแล้วแบงก์ก็จะคำนวณแบบนั้นเพราะว่าถ้าเกินเขาบอกว่ากำลังคนน่ะไม่ไหวหรอกคือแค่ 50% ก็ป่านเหงื่อแล้วนะคะดังแต่อันนี้คือสำหรับคนที่มีภาระอยู่แล้วแต่ถ้าใครไม่มีภาระคุณก็ได้เลย 30-40 แต่อย่าให้ถึง 50เพราะว่ายังไงเราก็ต้องมีค่าใช้จ่ายอีก30ปีเนี้ยยังไงมันต้องก่อหนี้เพิ่มถูกไห
ม
เพราะว่าหนี้บ้านเป็นหนี้ที่ยาวที่สุดคือเขาจะให้ตีเลยว่า30ปีอะไรเงี้ยคือเอาว่าคุณเกษียณแล้วคุณค่อยผ่อนหมดอันนี้คือแบบสบายๆนะแต่ถ้าใครอยากจะหมดเร็วก็ต้องรีบปกนิดน
ึ
งเพราะฉะนั้นนี่คือข้อที่2
ะ
นะคะว่าเราต้องดูว่าเราผ่อนได้ต่อเดือนเท่าไหร
่
ซึ่งมันก็จะล้อไปกับวงเงินที่เราจะได้จากสถาบันการเงินซึ่งยากค่ะถ้าเราจะรอเงินสดแล้วก็ค่อยซื้อบ้านเพราะจริงๆดอกเบี้ยบ้านไม่แพงนะยิ่งปีแรกๆเนี่ยบางสถาบันการเงินเขาบอกว่าดอกเบี้ย 0% ก็มี3ปีแรกเฉลี่ยประมาณ 3% อะไรอย่างเงี้ยคือซึ่งถือว่าไม่สูงเลยถ้าเราพอไหวนะคะก็ลองไปติดต่อสอบถามดูได้เหมือนกันนะอันนี้คือข้อที่2เนาะ
ค่ะ
ส่วนข้อที่3ก็คือดูว่าถ้าเราเนี่ยรู้แล้วว่าวงเงินบ้านได้เท่านี้นะคะผ่อนต่อเดือนได้เท่านี้แต่อย่าลืมนะว่าสิ่งที่ต้องมีด้วยคือเงินดาว
เงินดาว
คือเราไม่สามารถจะไปขอเขาได้แบบ10ล้าน5ล้านหรือ1ล้านเต็มเราต้องมีเงินดาวก่อนนะคะซึ่งมันอาจจะผ่อนดาวก็ได้แต่อย่างของพี่เองเนี่ยนะคะก็ใช้วิธีคือเก็บเงินดาวฝึกเก็บเงินก่อน
ฝ
ึกเก็บเงินจากการเก็บเงินดาวซึ่งแล้วแต่ที่บางส่วนใหญ่ก็จะ 20% เช่นสมมติ1ล้านบาทก็จะต้องเก็บเงินดาวสัก 200,000
ค่ะ
เราก็ฝึกเก็บก่อนว่าเฮ้ยไหวมั้ยลองใช้เวลาสัก1ปีเนี่ยนะ New Year Resolution เนี่ยในการเก็บเงินว่า 200,000 ต่อโอ้โหต่อปีก็โหดเหมือนกันนะก็เดือนนึงเป็นหมื่นอะไรเงี้ยหมื่นกว่าแต่ถ้าเรากะได้ว่าถ้าประมาณนี้แล้วถ้าเรายังใช้ชีวิตต่อได้อ่ะอันนี้เราน่าจะผ่อนบ้านได้ไม่มีปัญหา
แอบอยากถามอ่ะพี่เฟิร์นมีเทคนิคการเก็บเงินดาวนี่ไหมถ้าอยากได้เงินก้อนคือจุดบาทเอาเทคนิคส่วนตัวเลยที่ลองทำตามง่ายๆอะไรเงี้ยเหมือนที่เขาชอบบอกกันว่าเก็บแบงค์50หรืออะไรเงี้ยพี่เฟิร์นมีวิธีที่แบบว่าเวิร์กของพี่ไหมคะ
พี่ไม่ได้เก็บแบบนั้นแต่พี่อ่ะจะเงินเดือนเข้าปุ๊บเนี่ยเข้าลงทุนเลยแต่ว่าพี่จะลงทุนในกองทุนรวมที่ความเสี่ยงต่ำเพราะว่าเรารู้ว่าเดี๋ยว1ปีเราต้องใช้เงินก้อนนี้ เราจะเสี่ยงสูงไปหุ้นเทคหุ้นจีนเนี่ยไม่ได้
ก็คือความเสี่ยงต่ำแล้วก็สม่ำเสมอดูเลยว่าเดี๋ยวออกทีเดียวตอนปีนึง
ถูกต้องมันก็จะได้สักอย่างน้อยมันดีกว่าฝากเงินแต่ถ้าใครรู้สึกกองทุนรวมแบบเฮ้ยเสี่ยงเกินไปให้ไปฝากประจำฝากประจำสมมติเรากะว่า1ปีก็ฝากประจำ12เดือนมันก็ล็อกอยู่แล้วหรือถ้า2ปีก็24เดือนแบบนี้หรือตอนนี้ที่น่าสนใจคือ e-saving อะค่ะคือเงินฝากอิเล็กทรอนิกส์ที่เขาให้เปิดบัญชีผ่านออนไลน์ only
คุ้นๆที่มันจะดอกเบี้ยสูงกว่า
ดอกเบี้ยสูงกว่าที่ไปเปิดที่แบงค์ทั้งนั้นเลยแล้วบางที่ดอกเบี้ยสูงกว่าเป็นเท่าตัวนะคะสมมติแบงค์ให้ 0.5 นี่ให้ 1% อะไรเงี้ยคือมันต่างกันด้วยแค่ใช้ดิจิตอลเพราะว่าเขาไม่มีคนที่ต้องมานั่งเปลืองคนอะไรเงี้ยก็
แล้วเห็นเขามีแบบฟังก์ชันแบบเข้าไปปุ๊บช็อปปุ๊บแบ่งเก็บเลยอะไรงี้ด้วยใช่ไหม
คะใช้สิ่งนี้ให้เป็นประโยชน์นะคะสร้างวินัยให้กับตัวเอง
โอเคค่ะ
นะคะนี่คือเงินดาวเนาะส่วนข้อที่4คือโปะได้โปะข้อดีของบ้านคือลดต้นลดดอกต่างจากรถเนี่ยเป็นแฟทเรทแปลว่าคุณสมมติคุณกู้4ปีเนาะ48งวดอย่างเงี้ยยังไงก็ต้องพยายามจ่ายให้ครบ48งวดไม่ต้องไปโปะเพราะโปะไปยังไงเขาก็คิดดอกจนถึงเดือนที่48แล้วถ้าคุณจ่ายเดือนที่30เพื่อจะโปะเนี่ยคุณก็ต้องเสียดอกไปอีก10กว่าเดือนอย่างเงี้ยไม่คุ้มเพราะฉะนั้นรถเนี่ยไม่ควรโปะแต่บ้านเนี่ยยิ่งโปะเร็วยิ่งดีเชื่อไหมว่าพี่เคยคำตัวเลขแต่ไม่เป๊ะนะคะแค่เราโปะแค่เดือนละ500บาทนะปิดหนี้เร็วเนี่ยหลายปีเลยนะคือเงินเล็กๆน้อยเพราะมันลดทั้งต้นทั้งดอกเพราะฉะนั้นเงินทั้งหมดที่เป็นก้อนใหญ่มันจะถูกทอนลงเรื่อยๆมีเงินแบบเพิ่ม500บาทก็ไปโปะพันหนึ่งโปะโบนัสมาโปะแบบนี้เป็นต้นโชคดีพี่เองก็เป็นมนุษย์ขี้งก
ดีค่ะ
ก็เลยโปะได้เร็วบ้านหลังแรกเนี่ยใช้เวลาผ่อนไม่เกิน10ปีซึ่งพี่ที่เขายื่นโฉนดวันนั้นน่ะมันจะรู้สึกว่าเราเป็นไทยแล้วรู้สึกแบบยินดีด้วยนะคะเกิดเป็นของคุณอย่างเงี้ยชีวิตรู้สึกแบบเฮ้ยเป็นอิสระแล้วฉันไม่ต้องเป็นคือข้อดีอย่างหนึ่งคือเราเป็นคนกลัวหนี้ด้วยถ้ามีนิสัยกลัวหนี้เนี่ยมันจะพยายามหาทางให้แบบ
สร้างรายได้แบบหลุดพ้นจากสิ่งนี้เร็วว
งจรนี้ไปไกลๆจากฉันเถอะอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะแต่ว่าโอเคมันต้องมีวินัยก่อนนะคะแล้วก็พยายามหารายได้เพื่อมาใช้จ่ายตรงนี้ด้วยนะคะดังนั้นโปะได้โปะนะคะ500พันหนึ่งโปะไปแล้วสุดท้ายอย่าลืมว่ามันมีค่าใช้จ่ายอื่นด้วยบ้านมันไม่ได้มีแค่ซื้อบ้านจบต้องแต่งอีกนะ
เ
ฟอร์นิเจอร์เนี่ย
มี
ปาดเหงื่อเลยนะคะเพราะว่าเราก็อยากได้ของสวยราคาสูง
แล้วก็จะคิดว่านี่มันบ้านเราเราก็อยากลงทุนดีๆ
ใช่เพราะฉะนั้นต้องเผื่อส่วนหนึ่งไว้แต่โดยปกติพวกสถาบันการเงินเขาก็จะให้กู้สำหรับเฟอร์นิเจอร์ได้ด้วยอยู่แล้วนะคะแต่ว่าส่วนตัวมองว่าโหเฟอร์นิเจอร์มันเป็นของที่แบบมันไม่สร้างคุณค่าเนาะหมายถึงว่ามันซื้อแล้วมันด้อยค่าลงการที่เราต้องเสียดอกเบี้ยให้มันน่ะไม่คุ้มส่วนตัวคิดแบบนี้แต่ว่าบ้านเนี่ยมูลค่ามันเพิ่มเสียดอกให้มันยังไงมูลค่าก็เพิ่มขึ้นคือคุ้มกว่านะคะเพราะฉะนั้นก็ลองดูว่าสมัยเนี้ยจริงๆมินิมอลได้ก็ดีใช่มั้ยอย่างเงี้ยก็สวยแล้วแบบโล่งๆเลย
เฟอร์นิเจอร์น้อยๆสีน้อย
ๆหรือรียูสเอาเฟอร์นิเจอร์เก่าจากคอนโดมาทาสีใหม่ก็ได้ของใหม่ที่ดูแบบชิคๆคูลๆแล้ว
เซฟเงินได้ด้วย
ใช่ค่ะนั่นก็เลยเป็นวิธีการละกันสำหรับใครที่อยากมีบ้านหลังแรกนะคะคำนวณก่อนว่าบ้านเราซื้อได้วงเงินเท่าไหร่ผ่อนต่อเดือนได้แค่ไหนไม่เกิน 50% นะคะถ้ามีบ้านอย่างเดียวก็สัก 30-40% ของรายได้แล้วก็เงินดาวที่ต้องเก็บนะคะรวมถึงตัวการโปะหนี้แล้วก็เฟอร์นิเจอร์ที่ต้องเตรียมเงินไว้ด้วยเหมือนกัน
เมื่อกี้เห็นพี่เฟิร์นพูดถึงประเด็นการกู้ซื้อบ้านแล้วก็รู้สึกว่ามันก็เป็นวิธีที่น่าสนใจเนาะแต่ว่าบางคนอาจจะไม่เคยกู้เลยอย่างหนูไม่เคยกู้เลยแล้วรู้สึกว่าคำว่ากู้มันดูยิ่งใหญ่ช่วยอธิบายให้เข้าใจง่ายๆได้ไหมคะ
ได้ค่ะจริงๆเนี่ยคนชอบบอกว่าการไปขอสินเชื่อหรือการกู้เนี่ยคือแปลว่าเรามีเครดิตนะดูเหมือนพยายามชวนฝันเนี่ยว่าเฮ้ยคุณเครดิตนะคุณมีเครดิตแปลว่ามันน่าจะเป็นบวกเพราะว่าแบงก์ต้องเชื่อว่าเราจะจ่ายเงินเขา เขาถึงให้เงินเรามา ถูกไหมคะเพราะว่าถ้าเราประวัติไม่ดีเขาไม่ให้นะ เขาจะแบล็คลิสต์นะคะถามว่าคนที่ไม่เคยกู้เลยต้องทำยังไง 1. ต้องสร้างโปรไฟล์นิดนึงพยายิ่งถ้าเป็นฟรีแลนซ์นะคะพยายามเอาเงินเข้าบัญชีเดียวเพราะว่าถ้าคุณหลายบัญชีสมมติเข้าบัญชี A บ้าง B บ้าง C บ้างแต่ละเดือนไม่เท่ากันเนี่ยแล้วคุณจะไปขอกู้แบงก์ A เขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยคนเนี้ยดูมีความไม่แน่นอนในแง่ของรายได้ ถ้าคุณเข้าบัญชีเดียวมาตลอดอย่างน้อยปีหนึ่งเนี่ยหรือ6เดือนเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าอ่ะบางที30,000บ้าง20,000บ้าง40,000
บ้างแต่ยอดมาตลอด
แต่ยอดมาตลอดประมาณเนี้ยเขาจะกะได้ว่ารายได้ของคุณเท่าไหร
่
เขาจะให้คุณกู้ได้แค่ไหนและยอดผ่อนต่อเดือนควรเป็นยังไงเพราะฉะนั้นสร้างโปรไฟล์ก่อนนะคะกับถ้าใครมีบัตรเครดิตนั่นคือโปรไฟล์ของคุณที่แบงค์จะดูว่าคุณจ่ายเต็มไหมจ่ายแค่ขั้นต่ำหรือเปล่า
อ
ันนี้เขาก็จะดูแล้วว่าสถานการณ์ของผู้กู้รายนี้ควรจะให้เงินไปกู้ไหมดังนั้นสร้างโปรไฟล์ในแง่ของรายได้ส่วนหนึ่งถ้าเป็นมนุษย์เงินเดือนก็สบายใจอยู่แล้วไม่มีปัญหาแต่ว่าส่วนหนึ่งคือบรรดาหนี้ที่เคยก่ออย่างเช่นบัตรเครดิตเนี่ยพยายามโปะหรือว่าพยายามจ่ายเต็มวงเงินดีกว่าที่จ่ายแค่ขั้นต่ำเพราะมันจะทำให้เรากู้ยากขึ้นยิ่งเศรษฐกิจแบบเนี้ยอาจจะยากแต่ข้อดีของการซื้อบ้านตอนนี้คืออะไรรู้ไหมคะ
อะไรคะ
มันมี2 อย่าง1คือมีการขายบ้านในราคาถูกเยอะมากเพราะเศรษฐกิจไม่ค่อยดี
โปรยเยอะมาก
เขาต้องปล่อยของคือคนที่ทำบ้านมาแล้วเนี่ยเขาลงทุนไปแล้วเนี่ยพวก developer ค่ะนักพัฒนาสังหาริมทรัพย์ยังไงเขาต้องปล่อยของมาเขาจะไม่ปล่อยให้เป็นบ้านเดี่ยวบ้านทาวน์เฮาส์บ้านแฝดเนี่ยนานเกินไปเพราะบ้านไม่มีคนอยู่มันจะกลายเป็นบ้านที่โซ่ถูกไหม
ก็เสื่อมสภาพไป
อันนี้คือข้อดี1 2ก็คือดอกเบี้ยต่ำดอกเบี้ยปี2ปีเนี่ยจะต่ำอีกนานเพราะฉะนั้นคุณจะได้ต้นทุนที่ต่ำนะคะถ้าไปรอเศรษฐกิจดีๆเนี่ยรับรองดอกเบี้ยก็จะขึ้นไปตามภาวะเศรษฐกิจดังนั้นถ้าถามว่าอยากมีบ้านหลังแรกช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีสำหรับใครจะเริ่มต้น
ค่ะวันนี้ขอบคุณพี่เฟิร์นมากเลยนะคะหวังว่า5ข้อที่พี่เฟิร์นบอกไปเนาะก็ค่อนข้างครอบคลุ
ม
ค่อนข้างแบบว่าฟังแล้วรู้สึกว่าเป็นรากฐานในการจะลงทุนซื้อบ้านหลังแรกของตัวเองได้นะคะก็เป็นกำลังใจให้ละกันสำหรับใครที่ New Year Resolution ปีนี้อยากจะมีบ้านเป็นของตัวเองครั้งแรกนะคะเอาละค่ะวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากเลยเนาะที่อยู่ฟังกันเดี๋ยวติดตาม The Standard Podcast เป็น channel ใน YouTube นะคะกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้ได้เลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวพบกับจูนใหม่นะคะใน New Year New You My First Time ค่ะ podcast ที่จะช่วยให้ปณิธานปีใหม่ของคุณเป็นจริงได้นะคะเพราะทุกปณิธานปีใหม่จะสำเร็จได้ก็ต้องเริ่มจากการมีครั้งแรกค่ะวันนี้จูนและพี่เฟิร์นไปแล้วสวัสดีค่ะ
สว
ั
สดีค่ะ
บ๊ายบาย
สำหรับคนที่ชอบฟังพอดแคสต์ทาง YouTube ฝากกด Subscribe ช่อง The Standard Podcast พร้อมทั้งกดกระดิ่งเพื่อเตือนเวลามีอพิโซดใหม่ๆด้วยนะคะติดตามฟัง New Year New You My First Time พอดแคสต์ที่จะทำให้ปณิธานปีใหม่ของคุณเป็นจริงเพราะปณิธานปีใหม่จะสำเร็จได้ต้องเริ่มจากการมีครั้งแรกค่ะ